Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita buka persidangan. Persidangan untuk perkara nomor 8 garis miring BU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Barakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir, pemohon maupun mungkin kuasa hukum.
Baik, terima kasih yang mulia. Yang hadir secara langsung, luring hari ini saya Bahrul Ilmi Yaakub dan rekan saya Iwan Kurniawan. Yang hadir secara daring itu Ibu Yusefa dan Ibu Rosalina Pratiwi Gultom. Makasih yang mulia.
Baik, kami dari Hakim Panel Majelis Hakim sudah menerima permohonan ini. Ini kuasa hukum sudah biasa beracara di MK?
Alhamdulillah sudah cukup sering yang mulia.
Kalau prinsipal?
Prinsipal hari ini tidak hadir yang
mulia. Tidak hadir ya. Baik, kami sudah menerima permohonan ini dan kami sudah membaca. Namun untuk jelasnya agar disampaikan seperti apa sih sesungguhnya yang diinginkan dari pemohon ini. Untuk itu disampaikan pokok-pokoknya saja, nanti selebihnya dianggap di bacakan. Siapa yang ingin menyampaikan, Pak?
Insya Allah saya yang mulia, Bahrul Ilmi Yaakub. Makasih yang mulia. Majelis panel Mahkamah Konstitusi yang mulia, perkenankan kami menyampaikan pokok-pokok permohonan. Saya sebagai praktisi maupun sebagai akademisi sangat bangga dengan rumusan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 1 dan 2. Dikatakan di situ bahwa kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan sebuah Mahkamah Konstitusi bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan. Rumusan yang luar biasa yang dibuat oleh pendiri negara maupun pembentuk undang-undang dasar. Oleh karena itu, saya sangat sedih ketika tahun 2014, Sebastian Pompei menulis buku hasil riset bahwa Mahkamah Agung kita terancam runtuh. Saya tidak bisa terima itu. Baik sebagai hamba hukum maupun sebagai akademisi serta praktisi. Namun dalam perjalanan saya terbelalak dengan persoalan yang saya mohonkan dalam permohonan ini. Ternyata asumsi Pompei bahwa di jajaran Mahkamah Agung terjadi distorsi pelaksanaan kekuasaan kehakiman, kegagalan Mahkamah Agung untuk mewujudkan keadilan itu nyata terjadi. Di mana nyatanya terjadi pada kasus ini? Dalam eksekusi perkara, suatu perkara perdata, terjadi rekayasa yang sangat jahat yang dilakukan oleh pengadilan negeri Pontianak. Yang direkayasa harta orang yang tidak terkait dengan perkara. Luar biasa. Luar biasanya lagi, ternyata sudah mengeksekusi harta orang yang tidak terlibat dalam perkara, uang hasil lelangnya pun dikorupsi atau minimal tidak jelas kemana berlarinya. Saya tidak tahu. Ini fenomena pengadilan Indonesia yang selalu membuat saya sedih dan meringis ketika saya berdiskusi dengan teman-teman dari luar. What is your justice in Indonesia? Luar biasa.
Ya, ternyata cukup, Pak.
Ya, pengantarnya cukup. Saya mau
sekarang substansinya.
Saya mau masuk ke substansi yang mulia. Secara substansial, struktur permohonan saya sudah tulis yang mulia, kewenangan mahkamah, ya, kepentingan hukum atau kedudukan hukum pemohon, kemudian pokok permohonan. Saya untuk yang dua yang pertama, saya nanti mohon bimbingan dari yang mulia kalau ada perbaikan. Untuk yang pokok perkara, untuk pokok permohonan. Klien saya, ya, Prendis Eka Luki Putra, itu punya tanah. Dia tidak terkait dengan perkara perdata yang diadili oleh pengadilan. Tapi kemudian tanahnya dieksekusi. Kenapa tanahnya dieksekusi? Karena ternyata di situ ada berbagai rekayasa dalam proses eksekusi. Oke. Ternyata saya melihat kenapa ini terjadi? Karena ternyata rumusan norma eksekusi dalam undang-undang, dalam HIR yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 51, kemudian juga dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ya. Sangat sumir. Cuma dikatakan ketua pengadilan melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata. Rumusan ini tidak lengkap. Karena tidak diimbangi dengan konsekuensi atau kriteria bagaimana suatu eksekusi itu harus dilaksanakan oleh ketua pengadilan negeri. Jujur, kalau saya periksa aturannya, sudah ada upaya untuk membimbing suatu norma, tata cara eksekusi sebagai aturan teknis di jajaran pengadilan Mahkamah Agung, tapi tidak ada konsekuensi atau konsekuensi hukum terhadap eksekusi yang dilaksanakan secara ugal-ugalan. Akibatnya apa? Akibatnya harta kekayaan klien saya berupa sebidang tanah, ya, itu dieksekusi oleh pengadilan meskipun dia tidak menjadi pihak dalam perkara itu. Dan uang hasil eksekusinya pun tidak jelas. Oleh karena itu, Yang Mulia, kami meminta kepada Yang Mulia, ya, untuk memberi constitutional interpretation terhadap norma ini. Bahwa norma eksekusi itu harus dilaksanakan sesuai aturan hukum. Dan terhadap eksekusi yang tidak dilaksanakan dengan sesuai dengan aturan hukum, itu tidak berkekuatan hukum atau eksekusi tersebut tidak sah. Itu poin-poin yang kami tulis dalam permohonan, Yang Mulia. Kemudian terkait dengan permohonan kami, Yang Mulia, di permohonan ini saya tahu bahwa itu tidak terlalu lazim. Ada permohonan tambahan, Yang Mulia. Kami memasukkan permohonan tambahan supaya mahkamah menggunakan kewenangan atribusinya untuk mendorong pembentuk undang-undang segera merevisi atau membentuk hukum acara perdata yang baru. Karena kita menggunakan hukum acara perdata yang sangat lama, yang sangat ketinggalan, Yang Mulia. Disitulah muncul celah hukum dalam proses eksekusi. Nah, yang ini kami serahkan kepada Yang Mulia soal nanti bagaimana penyikapannya. Tapi niat kami sebagai hamba hukum, sebagai advokat, ingin supaya ini segera, persoalan hukum ini segera diatasi dengan membentuk undang-undang hukum acara perdata, Yang Mulia. Terkait dengan yang lain, Yang Mulia, di permohonan tentu masih ada beberapa typo. Dan insya Allah nanti akan kami perbaiki seiring dengan saran perbaikan dari majelis panel, Yang Mulia. Kemudian kami barusan menyerahkan dua tambahan bukti. Mungkin akan segera sampai ke Yang Mulia. Ya. Ada bukti surat, cuma ada kekeliruan penomoran, seharusnya 2122 tertulis 2324, nanti akan kami perbaiki. Kemudian kami juga mohon kepada Yang Mulia, karena ini menyangkut Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, kiranya Yang Mulia berkenan meminta kepada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk menjadi pihak terkait dalam perkara ini, minimal memberi keterangan ad informandum. Selanjutnya, kami juga nanti akan memeriksa lagi petitum permohonan, mungkin nanti akan dilakukan penyesuaian, Yang Mulia. Sementara itu, Yang Mulia, terima kasih.
Dibaca ininya, Pak, petitumnya.
Oke, izin Yang Mulia.
Ya.
Dalam pokok permohonan, satu, menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan pasal 54 ayat 2 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 157 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai. Pelaksanaan putusan perkara perdata yang dilaksanakan secara sewenang-wenang dan atau terhadap harta kekayaan orang atau badan hukum yang tidak menjadi pihak dalam perkara adalah tidak sah atau batal sehingga tidak mengikat menurut hukum. Dua, tiga, menyatakan pasal 206 ayat 1 reglemen acara hukum acara, ya, reglemen hukum acara untuk daerah luar Jawa dan Madura, reglemen tot regeling pan het rechts wezen in de gewesten buiten Java in Madura atau RBG yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat nomor 1 tahun 51 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan kekuasaan, susunan kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil Lembaran Negara 1951 nomor 9 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai. Pelaksanaan hukum atau eksekusi, ini harusnya sama, pelaksanaan putusan perkara, nanti kami perbaiki Yang Mulia. Pelaksanaan putusan perkara perdata atau eksekusi yang dilaksanakan secara sewenang-wenang, jadi hukumnya nanti kami koreksi Yang Mulia, kami ulangi karena substansi sama dengan yang di atas. Pelaksanaan putusan perkara perdata yang dilaksanakan secara sewenang-wenang dan atau terhadap harta kekayaan orang atau badan hukum yang tidak menjadi pihak dalam perkara adalah tidak sah dan atau batal sehingga tidak mengikat menurut hukum sebagai hukum ini jadi ada kata atau Yang Mulia atau di sini dalam permohonan tambahan ini sepenuhnya nanti kami serahkan kepada Yang Mulia. Memutus agar terwujud kepastian hukum pembentuk undang-undang atau legislative power membuat aturan komprehensif tentang eksekusi putusan perkara perdata dalam rangka pembentukan hukum acara perdata dalam waktu 2 tahun sejak putusan perkara akuo dibacakan. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, terima kasih Pak. Ya sudah lama enggak beracara jadi saya agak lupa tadi. Terakhir apa ya undang-undang advokat atau apa dulu?
Izin Yang Mulia, terakhir ada Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Advokat. Memang saya agak puasa ke Mahkamah Konstitusi dalam waktu 3-4 tahun terakhir. Makasih Yang Mulia.
Ya. Baik, jadi karena sudah biasa di Mahkamah Konstitusi beracara, ini yang pertama akan diberikan penasihatan mungkin berkaitan dengan bagaimana tata cara penyampaian sebuah permohonan yang baik. Karena betul ini petitumnya kan ada petitum tambahan, ada petitum pokok, dan lain sebagainya. Nanti Pak dicermati saja supaya dicatat jika nanti akan dilakukan perbaikan terhadap permohonan ini. Yang pertama silakan Yang Mulia Bapak Daniel Yusmik Epoy.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah, para kuasa ya.
Yang hadir. Betul Yang Mulia, kami kuasa.
Kesempatan ini. Ini apa yang sudah disampaikan tadi, saya kira kuasa juga menyadari ada beberapa kekurangan yang nanti akan diperbaiki ya, ada masa perbaikan nanti.
Betul Yang Mulia.
Namun ada kewajiban hakim untuk memberikan nasihat ya, sekalipun nasihat ini tidak wajib bagi pemohon, tapi kalau pemohon atau kuasa merasa penting bisa dilakukan perbaikan sesuai dengan nasihat atau masukan dari para hakim. Baik, yang pertama terkait dengan perihal ini sudah disebutkan permohonan uji material pasal 54 ayat 2 undang-undang 48 dan seterusnya. Kemudian ini terhadap Undang-Undang Dasar ya, Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nanti Undang-Undang Dasar itu sekarang di dalam putusan-putusan MK ditegaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun ya. Jadi kalau mungkin baca putusan-putusan dulu hanya disingkat-singkat UUD 45 misalnya, tapi sekarang sudah mulai ditradisikan untuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, soal identitas dan kuasa saya kira oke. Ini istilah wewenang mahkamah ini ya. Di dalam PMK itu kewenangan mahkamah ya, nanti disesuaikan dengan PMK. Nah, di dalam kewenangan mahkamah ini, ini kalau saya cermati dalam permohonan ini sudah diuraikan sejumlah undang-undang dan juga undang-undang dasar. Ini biasanya kalau penasihatan untuk yang mahasiswa, kami biasanya minta supaya dibuat secara sistematis. Jadi mulai dari undang-undang dasar dulu, pasal 24 ayat 2, kemudian baru 24C ayat 1 dan seterusnya. Kemudian nanti undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian ini kan minta mahkamah menafsirkan juga ya, dalam kaitan dengan norma ini. Nanti juga kalau bisa ditambahkan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundangan. Tentu itu disesuaikan dengan perubahan yang terakhir ya. Kemudian terakhir biasa dalam kaitan dengan kewenangan mahkamah disebutkan PMK 2 2021. Jadi sistematikanya dimulai dari undang-undang dasar, undang-undang baru terakhir di PMK-nya. Nah, ini mungkin nanti bisa dirubah susunannya saja. Kemudian terkait dengan kedudukan hukum atau legal standing, ini yang saya cermati di sini, ini lebih banyak menguraikan terkait kasus konkret ya. Nah, kasus konkret ini pintu masuk sebetulnya untuk adanya legal standing ya. Tadi pengantar yang disampaikan oleh Pak Dr. Bahrul itu ya, itu bagian dari kegalauan terhadap praktik hukum ya di Indonesia, terutama ini terkait dengan undang-undang yang sudah lama ya, yang dalam praktik mungkin saja terjadi kekosongan hukum ya.
Betul.
Kemudian lahirlah surat edaran Mahkamah Agung ataupun yang lainnya yang bersifat bilage ya, untuk dalam rangka mengisi kevakuman hukum itu. Nah, apa yang disampaikan tadi yang saya tangkap meminta supaya nanti mahkamah kemudian menafsirkan ya, untuk bisa menjadi pegangan dan kepastian hukum nanti.
Baik.
Karena mungkin saja dalam praktek bisa saja antara pengadilan tingkat pertama di satu daerah dengan yang lain mungkin berbeda ya.
Ya.
Ini mungkin saja karena saya tidak tahu di lapangan, tetapi yang saya tangkap mungkin seperti itu. Nah ini supaya nanti bisa dielaborasi ya, tidak hanya menunjukkan kasus konkret, tetapi ada kerugian konstitusionalnya di situ. Karena saya cermati sebenarnya isu hukum di sini kan eksekusi putusan perkara perdata ya.
Betul yang
mulia. Perkara perdata yang saya tangkap. Nah, kemudian terkait dengan pokok permohonan ya. Terkait dengan pokok permohonan nanti coba dicermati itu subjudulnya nanti diperbaiki ya. Itu tulis alasan-alasan permohonan pengujian ya. Tanpa kata pengujian nanti Pak ya.
Oke.
Itu ada di PMK 2 2021 itu di dalam sistematikanya di pasal 10 itu. Itu nanti supaya tidak. Kemudian ini di dalam alasan-alasan permohonan mungkin perlu di cermati supaya tidak perlu dijelaskan lagi terkait kerugian konstitusional ya, karena ini ada di angka 1, angka 2, 3, dan 4 nih. Yang saya cermati di halaman 11 sampai 25 supaya fokus menjelaskan argumentasi pertentangan atau inkonstitusionalitas norma akuo dengan undang-undang dasar ya. Itu supaya nanti diperkuat itu. Kemudian kalau misal argumentasi pertentangan norma ini juga diperkaya dengan kajian-kajian teori ya, atau doktrin hukum universal ya, terkait dengan tindakan eksekusi dalam putusan perkara perdata ini. Kemudian ketentuan mengenai perumusan serta norma berdasarkan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Makanya tadi saya minta di kewenangan itu ditambahkan undang-undang P3 itu ya. Kemudian ini juga ada subjudul dalam permohonan tambahan, ini memang tidak lazim ya. Tadi Pak Bahrul juga sampaikan ini memang tidak lazim. Nah ini juga perlu kami tegaskan juga. Tidak lazim dalam sistematika permohonan pengujian undang-undang. Nah, uraian yang termuat di dalamnya bisa dilebur atau digabung dengan dalil-dalil permohonan pada bagian posita. Ya. Okay. Tapi ya ini sudah diakui, terserah. Ini nasihat ya, boleh ikut, boleh tidak Pak Bahrul.
Betul, boleh nyalah yang itu memang ada urgensi, kami menyadari itu ada urgensi. Ya. Makanya kami memasukkan itu. Makasih Mulia.
Ya, karena ini kegalauan, kegelisahan, ini undang-undangnya sudah lama tapi tidak ada undang-undang yang baru ya. Nah kemudian yang berikut terkait dengan petitum ya. Ini kan kalau saya cermati di dalam petitumnya A dalam pokok permohonan. Nah biasanya kalau dalam pokok permohonan kalau ada provisi Pak, ya. Kalau tidak ada provisi, itu tidak perlu dicantumkan. Langsung saja menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Ya. Jadi biasanya kalau ada provisi, permohonan provisi dan juga biasa baru dibedakan antara provisi dan pokok permohonan. Ya.
Boleh komentar sedikit?
Nanti, ya? Nanti ada waktu setelah, nanti setelah nasihat hakim, ini karena kewajiban hakim saja untuk memberikan. Nanti setelah itu ada diberi kesempatan Pak Dr. Bahrul dan teman-teman ada yang mau disampaikan nanti. Silakan ya. Ya, kemudian yang tadi soal dalam permohonan tambahan hanya ada juga kekurangan sini biasanya di dalam PMK itu disebutkan untuk pemuatan putusan dalam berita negara Republik Indonesia itu belum ada ya. Kemudian yang terakhir ya, ini dalam hal Majelis Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seandainya exequo et bono. Saya kira itu standar. Nah ini itu yang bisa saya kasih masukan Pak Bahrul dan teman-teman. Nanti setelah nasihat yang dari semua para yang mulia nanti diberi kesempatan untuk menanggapi. Saya kira sementara dan saya cukup yang mulia. Terima
baik, kasih. Terima kasih yang mulia. Dilanjut yang mulia Bapak Profesor.
Ya, baik, terima kasih yang mulia Bapak Ketua, yang mulia Bapak Dr. Daniel Yusmik Pancastakifo ya. Saudara Dr. Bahrul Ilmi Yakub ya. Jadi kalau saya melihat data di Mahkamah Konstitusi, Saudara Dr. Bahrul Ilmi Yakub ini telah berperkara pengujian undang-undang ini ada 8. Ya, sudah 8 perkara, berarti nanti ini yang ke-9. Bapak mau tahu posisi perkara yang Bapak tangani? Jadi dari 8 itu, 4 itu ditolak. Ya. 2 itu NO. Tidak dapat diterima. 1 ditarik. Bapak tarik permohonannya sehingga lahir ketetapan, dan 1 lagi itu kabul sebagian. Jadi itu posisi apa namanya? Posisi Pak Bahrul Bahrul Ilmi Yakub dalam penanganan perkara, 8 perkara yang sudah memang saudara sudah tangani di Mahkamah Konstitusi. Kami punya data-data menyangkut itu semua. Benar kan Pak ya?
Boleh tanggapi yang mulia?
Iya.
Iya betul ada 8 ya, dan insya Allah nanti mungkin angkanya menjadi 12. Makasih
oh, iya.
Yang mulia.
Oh gitu nanti, ya kalau nanti itu kita, yang penting data sekarang ini yang kita posisikan. Baik, Saudara Bahrul Ilmi Yakub dan siapa namanya, Pak?
Iwan Kurniawan yang mulia.
Iwan Kurniawan, ya. Pak Iwan Kurniawan selaku kuasa, ya. Nah, terkait permohonan Saudara Pak Bahrul ini yang ke-9 ini ya intinya kan Bapak ingin menguji kaitannya dengan pelaksanaan putusan eksekusi, ya. Ya, menurut sudut pandang Bapak ini dilakukan secara sewenang-wenang karena mengeksekusi barang atau tadi tanah yang sebetulnya bukan objek eksekusi. Kan begitu ya? Oke, nah terkait dengan permohonan saudara ini ada beberapa catatan dulu ya. Ini karena tadi supaya disampaikan ini kewajiban bagi kami ini untuk menyampaikan ya sepanjang kami bisa membantu untuk melakukan perbaikan-perbaikan, ya kami akan lakukan. Yang pertama Pak, mungkin karena sudah lama Pak Bahrul menangani perkara pengujian undang-undang, sudah berapa tahun tadi? 4 tahun ya sudah. Nah sehingga memang sudah lupa yang namanya PMK nomor 2 2021, meskipun memang dicantumkan, tetapi struktur permohonan saudara itu ya ibaratnya berlebihan gitu anunya, dari segi angka romawinya, babnya. Ya, kalau kita sebut babnya, sebetulnya PMK 2 2021 itu cukup 4 angka romawi saja, 4 bab saja. Tapi Bapak membuatnya jadi 5 gitu kan. 5 bab. Jadi identitasnya sama, kewenangan sama, kedudukan hukum sama, alasan permohonan sama, tapi Bapak menambahkan dalam permohonan tambahan. Kan gitu ya, bab tersendiri. Nah kemudian petitum, dan petitum pun juga dibagi 2 lagi, ada A, ada B. Nah sehingga kalau menurut saya dalam permohonan tambahan itu masuk dalam bab 3 saja, angka Romawi 3. Nah, cukup di atasnya yang alasan permohonan yang pokok misalnya yang saudara mau sampaikan dan yang alasan permohonan kaitannya dengan yang tambahan tadi. Jadi dalam satu bab saja, sehingga sama dengan struktur yang diatur dalam PMK 2 2021. Tidak perlu dibuat kreasi-kreasi lagi kan gitu. Itu satu, kemudian ya ini anu saja, ini minor-minor ya, karena untuk merimain saja ini ingatannya Pak Bahrul ya, supaya bisa lebih anu lagi, lebih involved lagi dengan perkara tentang penulisan lembaran negara itu harusnya di dalam kurung ya, jadi supaya bisa kelihatan langsung. Kemudian mengecek kembali penulisan RBG-nya secara lengkap ya, dengan stablatnya itu masih kurang tepat. Kemudian juga ya dicantumkan juga bunyi pasal 206 ayat 1 itu. Ya, yang saudara sebutkan itu. Kemudian juga kaitannya dengan ada typo ya, kesalahan-kesalahan ketiknya juga diperbaiki, itu ada di halaman 6, ada halaman 3, ada di halaman 4 ya. Poin 6, poin 7 itu diperbaiki. Kemudian nah ini menyangkut kedudukan hukum ini saudara kuasa ya. Yang pertama saya mau tanya dulu, apakah Pak Bahrul ini yang kayak pemohon ini, yang Frendis Eka Luki Putra, itu memiliki hubungan keluarga dengan Frendis Lu alias Lu Saun Kyun?
Yang mulia?
Ya, langsung saja jawab itu.
Betul yang mulia.
Pada keluarga ya. Ya, itu dia. Karena saya melihatnya ini sepertinya ini berkeluarga nih. Belum nampak adanya, ya ini kaitannya kerugian konstitusional yang saudara kemukakan dalam permohonan, ini masih belum kelihatan bahwa itu ada kerugian konstitusional. Ya, karena apa? Yang saudara kemukakan ini di sini, ya, yaitu kerugian sebetulnya material akibat kesalahan penelaksanaan eksekusi. Jadi sebetulnya wilayahnya bukan persoalan normanya nih kalau saya baca. Ini saya mau cari-cari di mana nih argumentasi dari Pak Bahrul ini bahwa ini norma ini inkonstitusional, sehingga di petitum saudara itu mengatakan norma pasal ini 50 ini tidak mengikat. Ya, bertentangan dengan undang-undang dasar. Loh, di mana nih argumentasinya? Saya kok enggak ketemu gitu. Yang ada di sini memang benar bahwa ada kerugian saudara, tapi ini kerugian material faktual. Ya. Dan kalau seperti itu, nah coba Anda men-challenge diri Anda. Jangan-jangan ini wilayahnya adalah wilayah implementasi penerapan peraturan norma, kan gitu. Nah, kalau ini wilayahnya implementasi, apa tepat diajukan ke Mahkamah Konstitusi? Nah, kalau wilayah implementasi, saya ini waktu dulu kuliah dulu itu, saya ingat ada RBG, ada kan aturan di RBG yang memberikan fair set, perlawanan. Apakah klien saudara ini sudah melakukan perlawanan apa tidak? Nah, itu harus dikemukakan di sini. Kalau memang sudah melakukan perlawanan terkait dengan eksekusi itu, ya sampaikan apa hasil dari perlawanannya itu. Kan begitu. Itu kan diatur tuh dalam RBG itu. HIR juga ngatur juga kok, kalau saya tidak salah, saya ini cuma ingat-ingat. Nanti yang mulia Pak Ketua yang paling paham menyangkut ini, saya ini ingat-ingat aja nih. Dan saya buka catatan saya terkait dengan permohonan saudara ini, ya mestinya itu bisa di, ya ini ada catatan saya ini, sebetulnya diatur di RBG pasal 206 tentang ya hak dari ya yang ingin ya pihak ketiga, akan pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan kan gitu. Ya fair set itu. Nah, dalam kaitan ini kalau arahnya semua ke sana, nah ini tolong nanti dibangun nanti argumentasi bahwa ini bukan semata-mata persoalan implementasi, bahwa memang ini ada persoalan ya inkonstitusionalitas norma. Nah, itu yang saya mau tahu dari permohonan saudara ini, yang saya baca-baca ini kok kemana ini larinya ini. Apa namanya permohonan saudara. Jangan-jangan nasibnya seperti 4 yang sudah kemarin itu, 6 ya, yang tidak dapat diterima, ditolak jadinya. Nah, karena Anda sudah punya jam terbang yang tinggi, mestinya ini harus sudah firm gitu, bahwa ini optimis 99% kabul ini kalau saya mengajukan permohonan. Kan begitu mestinya, karena sudah punya jam terbang yang tinggi, kan begitu. Nah, jadi itu menurut saya perlu saudara lengkapi ya, termasuk karena itu kaitannya dengan legal standing saudara ya, karena itu masuk ke kategori legal standing itu kerugian konstitusional yang saudara belum kemukakan dengan karena kaitannya dengan ini wilayahnya ke implementasi norma. Nah, itu juga berkorelasi nanti di posita saudara yang tidak menguraikan bagaimana sih norma ini dilihat dari batu uji yang saudara sampaikan ya. Jadi di sini kan saudara minta diuji berdasarkan pasal 28D ayat 1, 24 ayat 1, 28H ayat 4. Nah, ini harus semuanya dikonstatir bahwa memang norma yang saudara uji, pasal yang saudara inginkan diuji itu pasal 54 itu ayat 2 itu ya, dan pasal 206 ayat 1 itu ya, pasal 54 ayat 2 di Undang-Undang 48 2009 kekuasaan kehakiman, dan pasal 206 itu ayat 1 di Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura itu memang benar-benar bertentangan dengan pasal 28 ayat 1, 24 ayat 1, 28 ayat 4 Undang-Undang Dasar. Ini yang mesti dikonstatir ini. Argumentasinya ini bagaimana ini? Karena kalau saya lihat ini, saudara ya hanya mengeluh kesahkan bahwa ada kesewenang-wenang, bahwa itu memang satu persoalan hukum, ya iya emang. Tapi apakah tepat itu kemudian dikatakan itu adalah inkonstitusional norma, ada persoalan norma di situ. Karena itu kalau saya melihat problem yang saudara kemukakan di permohonan saudara itu lebih ke arah ke soal ya pelaksanaan putusan eksekusi itu yang memang seperti yang saudara kemukakan tadi itu adalah ada objek eksekusi yang ikut tereksekusi gitu, yang sebetulnya itu tidak boleh, kan begitu menurut saudara itu tadi. Nah, kalau itu kan ada saluran hukumnya yang bisa digunakan. Nah, kemudian masuk ke sini bisa saja masuk ke MK, tapi harus dikaitkan dengan kewenangan mahkamah. Kan gitu ya, kewenangan mahkamah ini menguji norma undang-undang. Ya memang bahwa ini undang-undang levelnya, tapi sekarang persoalannya apa nih? Persoalan konstitusionalitasnya gitu yang mesti dikemukakan di mahkamah ini. Nah, itu tuh sekira Pak Barul ya, dan Pak Iwan ya, ya Irwan ya, mengenai ini. Kemudian ya saya berpikir ide saudara itu ya sangat it doesn't make sense, tapi mungkin perlu di DPR disampaikan itu ide itu, yang norma yang saudara ingin tambahkan ini, bahwa pelaksanaan eksekusi, pelaksanaan hukum yang dilaksanakan secara sewenang-wenang dan atau terhadap kekayaan orang dan atau badan yang tidak menjadi pihak dalam perkara adalah tidak sah atau batal sehingga tidak mengikat menurut sebagai hukum. Ya memang benar itu. Kalau yang namanya ada kesewenang-wenangan, maka pejabat yang melakukan kesewenangan itu pasti, ya kalau kita mengacu ke Undang-Undang 30/2004 tentang administrasi pemerintahan, ya memang ya putusan atau tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat yang melakukan secara sewenang-wenang itu adalah putusannya batal, kan begitu. Nah, itu sudah ada undang-undangnya itu, Undang-Undang 30/2004. Kan begitu. Nah, tetapi kalau ini mau dikaitkan dalam kaitannya dengan eksekusi ini yang memang punya rejim pengaturannya tersendiri, ya tentu itu bagus kalau disarankan kepada pembentuk undang-undang. Nah, apakah ini Anda mau mengambil bypass ke Mahkamah Konstitusi untuk yang mahkamah yang membuat pengaturan seperti itu? Nah, ini nanti ini menjadi wilayah hakim nanti memperbincangkan ya, mendiskusikan apakah tepat Mahkamah Konstitusi yang mengambil kalau memang itu ada urgensi yang kaitannya dengan hak konstitusional warga negara yang dirugikan, saya kira kemungkinan bisa terjadi. Tapi kalau tidak, masih ada ruang, ada apa namanya saluran hukum yang masih dapat digunakan, ya tentu harus ya diupayakan dulu menurut saluran hukum yang tersedia. Kan begitu ini adanya ini. Konstruksi kalau kita mau melihat hukum sebagai suatu sistem. Kan begitu harusnya. Nah ini sebagai anu ya, masukan. Nah tapi sepenuhnya ini kembali kepada saudara pemohon kuasa ya, untuk Pak Bahrul untuk menyikapinya, membincangkan di ya, antar kuasa dengan prinsipal saudara. Tapi catatan saya seperti itu, ini tolong diperhatikan karena ini adalah mahkamah adalah ya tidak semua persoalan hukum itu harus berujung ke Mahkamah Konstitusi. Kan begitu, di sini ada batas-batas juga kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, terlebih lagi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.
Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Guntur. itu Pak Bahrul, ya sudah sering beracara di MK, jadi penasihatan apalagi sebenarnya Bapak juga saya atau kami kira juga sudah paham dengan permohonan ini sebenarnya. Jadi tadi juga di waktu Bapak presentasi kan juga sudah menyampaikan bahwa ini substansi yang seharusnya didorong ke DPR, kan tadi sudah Bapak sebutkan juga tadi. Itu tadi sebenarnya respon dari hakim sebelumnya, para yang mulia sebelumnya tadi. Ya ini persoalannya sebenarnya pasal yang Bapak uji ini kan pasal 54 dan 206 ini kan berkaitan dengan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri dalam menjalankan eksekusi sebenarnya. Nah, sementara yang persoalan yang dibawa ke sini oleh prinsipal, oleh Pak Bahrul ini, prinsipal Pak Bahrul adalah persoalan adanya eksekusi yang diduga dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak mengandung kesalahan. Jadi ada objek eksekusi yang bukan sebagai objek gugatan atau bukan sebagai objek eksekusi, kemudian ikut dieksekusi, bahkan kemudian sudah dijual lelang untuk membayar kewajiban yang ada di putusan yang ingkrah itu. Bahkan masih ada sisa malahan saya, 2 miliar lebih itu kan. Nah itu memang Pak Bahrul bisa diskusikan kembali dengan kawan-kawan atau dengan prinsipal apakah betul ini persoalannya ada pada norma yang diuji pasal 54 dan 206 ayat 1 ini ataukah ini persoalannya ada pada tataran praktek. Karena kalau pasal yang ada itu kan yang diuji ini kan sebenarnya dari mana ya kemudian bisa dipersoalkan bahwa itu mengandung adanya persoalan konstitusionalitas norma. Karena kan norma itu hanya memberikan penegasan bahwa eksekusi itu menjadi kewenangan Ketua Pengadilan Negeri. Memang kan seperti itu memang, Bapak kan biasa bicara di Pengadilan Negeri. Bahkan Pak Bahrul saya ini juga pernah Ketua Pengadilan Negeri Pontianak saya. Tapi di era Bapak ini yang ini sudah dilaporkan ke KY barang saya lihat. Saya di tahun-tahun sebelumnya, beliau ini di 2012 atau berapa ini eksekusinya. Saya menjabat di sana sebelumnya. Tapi saya tidak pernah, ketika saya jadi ketua di sana belum pernah ada permohonan eksekusi berkaitan dengan ini. Tapi betul kata Prof. Guntur tadi, Pak Bahrul apakah ini kami ini kalau kata wong Plembang ini kan ngajari buayo berenang ini kan benar apa tidak kan? Ini sebenarnya kan Pak Bahrul tahu bahwa pihak ketiga atau orang yang tidak terlibat dalam perkara itu kemudian haknya jangan dieksekusi, disita saja sudah bisa mengajukan keberatan. Pihak ketiga kan perset, deden perset, ya kan? Kemudian setiap penyitaan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri melalui jurusita kan sudah dipublish bahwa diumumkan telah dilakukan penyitaan. Artinya apa? Fungsi publisitas itu adalah untuk memberikan pemahaman kepada publik bagi siapapun yang keberatan dengan adanya tindakan hukum penyitaan itu supaya mengajukan keberatan. Itu makanya setiap penyitaan yang sah itu Pak Barul kan selalu didaftarkan di Badan Pertanahan, bahkan di kecamatan, supaya ditempel di papan pengumuman, baik kantor camat, kantor kelurahan, bahkan di kantor BPN. Maksudnya supaya publik tahu. Nah oleh karena itu bagi yang haknya merasa dilanggar, apalagi ini orang yang tidak ikut berperkara kok tanahnya disita, nah pasti kan bisa mengajukan perlawanan. Perlawanan oleh pihak ketiga kan namanya deden perset. Itu. Nah kemudian biasanya kan penyitaan itu dilakukan setelah dilakukan anmaning. Nah, jadi termohon eksekusi itu dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri, dipanggil untuk diberikan peringatan namanya anmaning supaya melaksanakan putusan secara sukarela. Maksudnya daripada nanti pengadilan yang akan memaksa mengeksekusi kan lebih leluasa kalau tereksekusi ini, termohon ini mengeksekusi sendiri. Jadi kalau dia dibebani untuk membayar sejumlah uang, membayar pembayaran sejumlah uang, dalam konteks ini misalnya 600 juta, ya dia karena tidak mau membayar, otomatis kan yang disita adalah harta bendanya. Nah, supaya harta benda yang disita itu tidak dilelang oleh pengadilan melalui kerjasama dengan kantor lelang, ya dilelang sendiri, dijual kepada siapapun, temannya, keluarganya, sehingga bisa mendapatkan harga yang lebih baik. Itu kan fungsi anmaning kan begitu, peringatan itu. Nah, hari ke-8 setelah tidak diindahkan, baru dilakukan penyitaan terhadap harta milik termohon eksekusi. Nah, pada saat penyitaan-penyitaan itu sebenarnya fungsi publisitas itu mulai berjalan. Kemudian pada saat sudah disita, itu juga masih ada ruang sebenarnya untuk melaksanakan eksekusi sendiri sebelum Ketua Pengadilan Negeri melaksanakan eksekusi secara paksa. Bahkan ada namanya sita eksekusi. Nah, sita eksekusi juga diumumkan lagi. Itu pihak ketiga bisa juga men-challenge kalau ada yang keberatan. Termasuk, nah persoalannya memang bagaimana kalau sudah pada titik eksekusi. Nah, terhadap objek eksekusi yang bukan menjadi objek perkara ikut tereksekusi ya, memang itu harus mengajukan gugatan baru. Tapi saya tidak tahu apakah Pak Barul sudah prinsipalnya sudah mengupayakan mengajukan gugatan baru, atau kan bahkan sebagaimana yang disampaikan Prof. Guntur tadi, sejak awal mengajukan deden perset, kemudian mengajukan perlawanan pada saat sita eksekusi, kemudian kalau sudah dieksekusi memang upaya hukum yang tersedia hanya gugatan baru itu. Saya tidak tahu Pak Barul apakah sudah ditempuh cara-cara itu, kami tidak. Namun demikian kan ini hak warga negara untuk tetap membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi. Kami hormati itu. Nah persoalannya memang faktual kami dari majelis panel sudah memberikan penasihatan ini apakah tetap akan diperjuangkan melalui Mahkamah Konstitusi ataukah sebenarnya melalui legislative review atau bahkan ini saya kira juga DPR pun juga sudah mempersiapkan untuk pembentukan hukum acara perdata yang baru, karena hukum acara perdata yang ada ini kan sudah peninggalan zaman Belanda dulu. Kalau untuk wilayah Jawa HIR, luar Jawa RBG kan. Ini karena Pontianak kan menggunakan RBG. Dulu kami Pak Barul kalau jadi hakim di luar Jawa terus di kampungnya Pak Barul sana itu, dibilang ini hakim RBG ini katanya. Iya. Iya yang mulia. Iya hakim yang hukum acaranya luar Jawa. Jadi ya seperti hakim ya dianggap kalah dengan hakim HIR gitu kan. Karena di kota-kota besar di Jawa gitu. Dan itu sudah anekdot yang sudah biasa diterima. Kami juga ada 16 tahun dinas di luar Jawa itu. Bahkan sebagian besar di kampungnya Pak Barul, sekitarnya sana. Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung. Jadi biasa mendengarkan anekdot-anekdot begitu. Ini hakim RBG ini. Jadi dianggap hakim masih belum pernah berdinas di kota besar di Jawa yang tempatnya agak terhormat barangkali, tapi kami ya tertawa saja. Itu Pak Barul, jadi nanti silakan diperbaiki, kalau akan diperbaiki, tapi kami diberi elaborasi yang kuat, argumentasinya itu bahwa ini kan persoalan normanya, ini persoalan norma yang duduk manis, yang tidak ada persoalan dengan, tapi kalau Bapak bisa men-challenge dengan berbagai elaborasi argumentasi, sehingga Hakim Mahkamah Konstitusi kemudian bisa memahami itu dan kemudian bahkan bisa tersetrum nanti kemudian ya seperti terbawa dengan arus pendapat pemohon, bisa jadi, karena kan, tapi sejauh yang kami para hakim panel pahami, norma ini sepertinya nah persoalan yang dihadapi oleh prinsipal itu adalah persoalan-persoalan yang sifatnya ada di tataran konkret, yang seharusnya ini sudah melapor ke KY, juga sudah diberikan punishment juga kan, ini ketua pengadilan kota pengadilan negerinya 2 tahun tidak bisa pegang palu segala macam ini. Kemudian nah yang belum Bapak utarakan adalah apakah sudah pernah mengajukan upaya-upaya hukum yang saya sampaikan tadi, atau itu disembunyikan nanti Pak Barul, karena ini bisa mempengaruhi Hakim MK sehingga tidak dimunculkan di permohonan ini. Nah saya kira karena itu kan bagian daripada apa yang bukti yang kami sampaikan tadi, bahwa ini kan sebenarnya persoalan ada pada tataran empirik. Tapi sekali lagi bahwa tidak tertutup kemungkinan, meskipun secara sederhana sepertinya ini persoalan bukan persoalan norma tapi persoalan praktek, tapi bisa jadi ada sesuatu yang tertinggal yang kami belum secara detail betul tahu tentang itu. Tapi saya kembalikan kepada Pak Barul dan tim untuk dielaborasi, dan permohonan petitumnya juga nanti diperbaiki supaya kalau tetap mau di maknai seperti ini harus sama antara 54 ayat 2 dengan 206 ayat 1 itu. Ada pertanyaan atau yang disampaikan? Pak Barul silakan.
Terima kasih Yang Mulia Majelis Panel Mahkamah Konstitusi. Mungkin nyambung sedikit, Hakim RBG kalah sama Hakim HIR tambah kalah dengan Hakim RP.
Apa itu RP?
RP, RP.
Oh, RP. RP kan masih bisa sana-sini sebenarnya. Ya.
Baik, Yang Mulia. Saran yang disampaikan, saran perbaikan yang disampaikan Yang Mulia luar biasa. Ini mendorong kami untuk melakukan reformulasi dan reformulasi dan reevaluasi terhadap permohonan. Ini luar biasa, terima kasih Yang Mulia. Ada beberapa hal saja yang perlu saya sampaikan. Pertama, Tentu karena kami sudah dapat masukan yang luar biasa bagus dari Yang Mulia, kami akan perbaiki sesuai dengan saran-saran Yang Mulia. Yang kedua, tadi agak disinggung soal VRZ ya. Nanti saya akan uraikan. Memang yang itu ada dua versi putusan memang. Ada putusan yang menghukum itu perkara yang dieksekusi. Kemudian klien kami sudah juga melakukan upaya VRZ ya terhadap upaya terhadap putusan itu atau terhadap eksekusi, sorry, itu udah inkrah, ada upaya VRZ, tapi ya mohon maaf dengan segala kerendahan hati, rintangannya luar biasa, sehingganya nanti kami uraikan juga, ada dua tahap VRZ, dan yang semuanya gagal, cuma satu yang berhasil nanti kami akan uraikan. Disitulah memang Yang Mulia, dari fakta empiris seperti ini, kami berusaha membingkainya ke dalam persoalan konstitusionalitas, karena simpelnya orang yang enggak terlibat dalam perkara pokok yang dieksekusi, kemudian kenapa hartanya harus dieksekusi tanpa dasar? Karena itu kami melihat bahwa ini melanggar pasal 28 huruf H itu, merampas hak orang itu persoalan simpulnya seperti itu ya. Yang Mulia, nanti akan kami uraikan,
perlu di lengkapi, perbaiki ya, ya supaya permohonan ini menjadi lebih apa komprehensif. Dan tadi ada preset-preset baru Pak Barul ya, mengaku, padahal kan seharusnya ada disampaikan sejak permohonan ini awal ini dibuat kan, sebenarnya supaya hakim bisa ya cukup.
Terakhir, memang kami akan masukkan itu lebih lengkap Yang Mulia. Yeah. Terakhir, kalau boleh, ini agak terpisah dengan perkara Yang Mulia. Kami waktu mendaftarkan perkara ini, memang waktu itu sedang ramenya PHPU. Yeah. Sehingganya saya datang ke sini bawa berkas yang sudah lengkap, fisik. Cuma ada aturan di PMK, harus didaftarkan dulu secara online. Apakah mahkamah berkenan seandainya kalau sudah dibawa lengkap, jadi normanya menjadi atau jadi mendaftar melalui online atau mendaftar diterima juga kalau berkasnya sudah lengkap dibawa ke mahkamah?
Untuk perbaikan?
Tidak, yang pokok pertama Yang Mulia.
Maksudnya akan mengajukan?
Boleh saya jelasin? Ya. Jadi waktu itu saya memang tidak mendaftarkan lebih lurus secara online. Ya. Karena saya menganggap ini semua sudah lengkap, saya bawa langsung ke mahkamah. Ya. Tapi kan di PMK kan mengharuskan didaftarkan dulu secara online, sehingganya pada saat saya ke sini kan belum bisa diterima. Ya. Itu jadi kalau misalnya permohonannya sudah lengkap ya, kenapa tidak belum bisa diterima, harus menunggu online dulu. Ya. Makasih Yang Mulia.
Bisa Pak, Bapak mau offline bisa, online bisa. Oh. Untuk perbaikan nanti kan?
Enggak, daftar awal Yang Mulia. Bukan
daftar awal.
Daftar awal.
Ya ini kan sudah lewat, sudah selesai Bapak. Mau mengajukan lagi?
Ini Yang Mulia. Ini kan persoalan atur atau norma di PMK-nya.
Ya.
Di PMK itu pendaftaran perkara oleh kuasa hukum ya, kan harus didaftarkan dahulu melalui online.
Ya.
Nah, waktu itu saya sudah datang ke sini memang belum daftar online, tapi sudah bawa berkas utuh lengkap.
Tidak diterima
gitu.
Atau mungkin waktu itu karena masih ada PHPU itu Pak?
Pemahaman di bawah karena belum daftar online Yang Mulia.
Seharusnya tidak ya. Nah, itu. Karena pilihan itu kan.
Ya, makanya saya usulkan ya, atau, kalau Pak, bisa ya, atau.
Ya, memang atau Pak.
Ya.
Faktualnya atau Pak. Okay. Yaitu mungkin masih ada kegiatan perkara-perkara pilkada. Di samping itu memang petugas yang di bawah, ada norma kami di PMK Pak Barul, pengujian undang-undang itu kemudian bisa ditunda terlebih dahulu ketika ya, ada penangan MK sedang menjalankan kewenangan-kewenangan yang lain termasuk PHPU ya, pilek, pilpres dan pilkada itu. Jadi mungkin pemahaman petugas-petugas di bawah untuk PU ditunda dulu, memang ditunda dulu, ya, baru dimulai itu kan
setelah PHPU.
Iya, ya, baru kemarin, hari kemarin Pak.
baru kita sidang pertama hari Senin, hari Selasa. Yeah. Ini hari kedua yeah. kita sidang PU lagi. Jadi itu pemahaman yang petugas yang di bawah mungkin karena sedang menangani perkara pilkada sehingga dianggapnya itu dihentikan sementara dan kalau ada permohonan supaya tidak mungkin bergabung antara registrasi perkara pilkada PAPU dengan perkara PU mungkin ajukan saja secara online mungkin pragmatisnya begitu petugas itu. Tapi sebenarnya kalau dari hukum acara dan praktek selama ini pilihan Pak bisa online bisa offline. Permohonan apapun Pak pilihan. Boleh online boleh offline karena memang sekarang kan harus akses to justice itu harus dikedepankan. Oke Pak ya. Jadi waktu yang kami berikan dari mahkamah hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 jika akan diperbaiki permohonan itu sudah harus diajukan paling lambat. Namun jika bisa lebih cepat maka MK akan menjadwalkan sidang perbaikan lebih awal juga. Cukup?
Cukup, makasih Yang Mulia. Baik. Mohon maaf atas kesalahan dan kesalahan ucap. Sama-sama. Makasih Yang Mulia. Cukup Yang
Mulia. Baik, terima kasih untuk semuanya para kuasa hukum. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim